Līdz pat šai dienai apvienotās karalistes karstuma rekords bija 38,7 Celsija grādi, un tas tika sasniegts vien pirms 3 gadiem. Taču šodien šis rekords ir kritis, un dienas vidū Hītrovas lidots stūmā konstatēti plus 40,2 grādi, un meteorologi prognozē, ka dienas laikā temperatūra varētu sasniegt arī 41 vai pat 42 grādus. Un, lai cik tas dīvaini arī neliktos, bet tieši Lielbritānija pašlaik ir vārdu tiešākajā nozīmē viens no karstākajiem punktiem uz Zemes. Lielā karstuma un arī spēcīgā vēja dēļ daudz vietu Londonā ir izcēlušies ugunsgrēki un pilsētas mērs Sadiks Hans situāciju raksturojas kā kritisku, jo glābšanas dienesti ir pakļauti neiedomājumam spiedienam. Ugunsdzēsēji ir aicinājuši iedzīvotāju šajā laikā neizmantot grilus, jo tieši no tiem aizpūstās dzirkstels visbiežāk kļūst par ugunsgrēku cēloni. Tāpat varas iestādes ir aicinājuši iedzīvotājus nedoties ceļojumās bez liekas nepieciešamības. Taču jāsaka, ka arī pārvietošanās valstī ir ievērojami apgrūtināta, jo karstuma dēļ ir atcelts milzīgs skaits vilcienu reisu. Kā skaidro Britu dzelzceļa tīkla pārstāvis Kevins Grous, vietējā infrastruktūra šādiem apstākļiem vienkārši nav piemērota.
Any railway in the world can set up its railway for about to work reliably in about
Jebkurā pasaules valstī dzelzceļš var normāli funkcionēt aptuveni 45 grādu temperatūras robežās. Mums tas ir no aptuveni mīnus 10 līdz plus 35 Celsija grādiem, un tas mums ļauj tikt galā ar visiem izaicinājumiem gan vasarā, gan ziemā. Ja nākotnē ziemas vairs nebūs tik bargas, bet vasarās karstums palielināsies, mums var nākties pieņemt nopietnu lēmumu par izmaiņām mūsu inženierijas standartos un augstināt šo temperatūras intervālu, taču es nedomāju, ka mēs jau esam tur nonākuši.
Sagaidāms, ka tuvākajās dienās gaisa temperatūra Britu salās nokritīsies līdz aptuveni 30 grādiem, taču arī tas priekš Britiem joprojām ir augsts rādītājs. Rekorda augstas temperatūras šajās dienās konstatēts arī Francijā, kur Atlantijas okeāna piekrastē rekordi pārspēti 64 vietās, gaisam arī sakarstot līdz 42 grādiem. Absolūtais Francijas rekords 46 grādi, kas pirms 3 gadiem tika sasniegts Montpellier tūmā, gan nav pārspēts. 1887. Gada rekords gan kritis Īrijas galvaspilsētā Dublinā, kur vakar konstatēt plus 33 grādi. Ārkārtēji karstuma vilnis gandrīz nedēļu saglabājas arī Spānijā, kur daudzos reģionos novērojam arī plaši mežu ugunsgrēki, kas skaidro telekompānijas France 24 korespondenti Madridē Sāra Morisa. Vietējās amatpersonas uguns nelaimēs pārsvarā vaino neuzmanīgus cilvēkus un tīšu dedzināšanu, taču arī pašas valdības virzienā izskan nemazums kritikas.
Unions are basically complaining for the last 15 years the forests have been abandoned. There has been
Arodbiedrības sūdzas, ka pēdējo 15 gadu laikā meži ir pamesti novārtā un faktiski nav bijis nekādas mežu pārvaldības. Nav izveidotas tā dēvētās degšanas aizsargsienas, nav aizvākti uz zemes sakritušie koki un zari, kas ļauj ugunī sākties un strauji izplatīties. Arodbiedrības aicina panākt labākus līgumus ar mežstrādniekiem, kā arī veikt lielākus tīrīšanas darbus ziemas laikā.
Kā liecina šonadēļ publiskotās prognozes, pašlaik sausuma draudiem ir pakļaut aptuveni pusi no Eiropas Savienības teritorijas. Īpaši smaga situācija un nokrišu trūkums, kas var atstāt nopietnu ietekmi uz šī gada labības ražu, ir jūtami Francijā, Rumānijā, Spānijā, Portugālē un Itālijā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.